Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nagdala ang mga sinaunang Griyego ng demokrasya at dramatikong sining sa mundo. Higit sa 2,000 taon na sa Lysicrates Foundation ang pagsasama ng dalawa sa kakaibang kompetisyon sa pagsusulat ng dula, kung saan ang mga nanunood ang gagawa ng desisyon kung sino ang makakakuha ng pinakahuling tawag ng pagtatanghal. Narito ang ulat ni Simone Sutcliffe na isinalin sa wikang Filipino. Demokrasya bilang imbensyon ng mga sinaunang Griyego ang umiiral. Tatlong unang akto na ginawa ng tatlong manunulat ng dula. Ang bawat miyembro ng madla ay binibigyan ng barya at ilalagay nila ito sa isa sa mga lalagyan na kinakatawan ang dula. Nasa likod ng Lysicrates Foundation ang dating Griyegong diplomat na si John Azarias at ang asawa nito na si Patricia, dating nagbibigay ng serbisyong sibilyan sa UN. Nang kanilang makita ang nasirang estado ng Sydney's Royal Botanic Garden Choragic Lysicrates Monument, sila ay nagsimulang mangalap ng salapi para sa restorasyon nito. Ayon kay Azarias, isa itong oportunidad para muling buhayin ang tradisyong teatrikal na ipinanganak higit sa 2,000 taon na ang nakakaraan.
And so I thought, if we were going to restore the monument itself, what's wrong with restoring the theater competition that the monument, the original monument, was based on, and doing it the same way that the Greeks did it, with contemporary playwrights on contemporary themes, and with the audience voting for the winner. So that's what we've done.
Ayon sa mga finalists, ang mga tugon ng tagapanood ay hindi matatawaran. Sinabi naman ng manunulat ng dula na si Jennifer Compton, ito ay inklusibong proseso.
I'll be listening to when they laugh, where they appear to be confused, because the audience is part of the process. You can't have the theater without the audience, the live audience there.
Ayon kay Nick Coyle, naroon siya upang aliwin ang mga tagapanood at hindi ang mga kritiko.
Plays are for the audience, so it felt like a fun way to cut out the middlemen and just put it in front of the lions.
Ang premyo ay pinangalan kay Lysicrates, isang patron sa sining kung saan ang produksyon nito noong 334 BC ay napanalo ang pinakaprestihiyosong dramatikong kompetisyon. Isang monumentong binibigyang pugay ang okasyon ay itinayo malapit sa Acropolis, isang bersyon ng sandstone ang kinomisyon dito sa Australia noong 1868. Ang pagpepreserba ng monumento ng Lysicrates sa Sydney's Botanic Garden ay ang pinakaunang naging aksyon ng foundation. Ikalawa, ito ay nagbigay ng bagong buhay sa isa sa pinakadakilang sinaunang kompetisyon sa sining. Makakatanggap ang nanalo ng Lysicrates Prize ng kabuoang komisyon, 12,500 dolyar para matapos ang dula at biyahe pabalik kung saan ito nagsimula, ang Athens. Sa ikatlo nitong aksyon, pinapakilala ng foundation ang Lysicrates Martin Prize bilang pagbibigay parangal kay James Martin na kinomisyon ang monumento ng Sydney. Ayon kay John Azarias, ang kompetisyon sa panunulat ng dula ay para sa mga batang 8 taon hanggang 12 taong gulang. At ito ay isa sa entablado sa Sydney's West para dalhin ang teatro sa mga hindi pa o hindi gaanong nakakasaksi nito.
They will be voting and they will be deciding. These are plays specifically written for children by adults, and they will decide who will get. So it's empowering children, teaching them about democracy, teaching them about the beauty of live theater.
Ang nanalo ng 2017 Lysicrates na premyo ay si Melissa Buni, kung saan ang kanyang dula ay ukol sa kamatayan. Ang teatro ng Sydney Griffin ay ngayon pagtatrabahuhan ang pagsasaentablado ng ginawa niyang Ghosting the Party. Si Lee Lewis ang artistic director ng kumpanya.
I think this play, Ghosting the Party, speaks to our great fear of death and the presence of it and the conversation about it in our everyday lives that we just don't take out into public. The way we talk about it at home is not the way we talk about it outside of the safety of our house. And what she did is put our greatest fear on stage and did it in a comic way. When John first came up with that idea, the audience should decide, I was petrified. And then I thought, why would I be petrified? It's all about the audience. The audience knows what they want to see and they tell us. And now our job is to find a way to put this play on the stage.
Para sa mga Azarias, simple lamang ang kanilang filosofiya at ito ay simple at magandang sining para sa lahat.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.